работните групи, предводени од министерката за правда Рената Дисковска и адвокатот и преговарачот од ВМРО-ДПМНЕ Тони Менкиновски. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМНЕ изјави дека средбата била конструктивна и дека се договорира околу финансирање на обвинителството и за поголема одговорност на обвинителите. Бојан Јовановски е познат како Буки 13, кој е во притвор за случајот на основното јавно обвинителство, познат како Рекет, по извршениот лекарски преглед на Скопските клиники, денеска е воратен во затворот Шутка и е во добра здравствена состојба, изјави директорот на затворот Еса Трахич. Јовановски заедно со Зоран Милевски, познат како Зоки Кичеет, се во притвор и се особничени за кривичното дело примање награда за противзаконско влијание. Јовановски е особничен за кривичното дело перење пари. На новинарски прашање и на критиките од опозицијата дека за пописот не се исполните стандардите на Евростат, премиерот Зоран Заев одговори дека ситуацијата е сосема спротивна, дека јасно се дефинирани стандардите на Евростат и дека дефинитивно ќе има попис. Домакинството кое влегува во попис е секое кое живее тука, се оцелило од државата не повеќе од една година. Се знае така е секаде во светот. Пробниот попис успешно помина. Се чека закона да биде усвоен во собранието. Од разговор со директорот на статистика имам сознание дека нема суштествени забелешки од опозицијата за законот за попис. Дефинитивно ќе има попис идната година. Ако се одржеше попис во 2010 година, можеби ќе имаше основа пописот да се одложи за 2021 година, но не се одржа. Нема одложување на пописот, рече премиерот Зоран Заев.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Разликите меѓу владата и ВМРО-ДПМНЕ за законот со кој ќе се реши иднината на специјалното јавно обвинителство, според правните експерти, не се многу големи за реално да ја закочат работата околу неговото носење. Политичките аналитичари очекуваат да се разгледаат сите опции за законот и тој да биде донесен до 15 септември. Фрусина Димеска.
Неколкуте разлики меѓу владата и ВМРО-ДПМНЕ за законот со кој ќе се реши иднината на специјалното јавно обвинителство според правните експерти не се многу големи за да реално ја закочат работата околу неговото носење. Според Маргарита Цаца Николовска од Институтот за човекови права, треба да се има предвид што претходно во процесот на разговори меѓу работните групи на двете страни било барано и колку од тоа е сега инкорпорирано во предлог законот кој влада го усвои и го испрати во собраницка процедура.
Се друго сметам дека на некој начин представува некој организационен проблем и дека тој организационен проблем може да се реши на друг начин,